Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Să deschidem Sfânta Scriptură, Efeseni, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii slavei, după lucrarea tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Amin. Amin. Ne aflăm la cea de-a treia lecție în capitolul 1 din Efeseni și cum observați, desigur, nu ne grăbim, nu sărim peste niciun pasaj, peste niciun moment din text și niciun pasaj care să îl evităm sau care să îl ocolim, ba dimpotrivă, în primele două lecții am pus puțin temelie, am pus puțin partea introductivă, arătând și un anume context istoric, arătând și un anume context teologic și abordând una din temele de maximă importanță și maximă valoare pentru creștinism, și anume tema predestinației. În capitolul 1 din Efeseni găsim acest text clasic în care tema predestinării ne este prezentată sau ne este introdusă, chiar dacă nu într-un anume context sau într-un anume detaliu prezentat succint, ne este prezentată într-un context în care, spuneam, Apostolul Pavel scrie epistola către Efeseni încercând să răspundă unor nevoi generale ale bisericii. Nu doar biserica din Laodiceea, nu doar biserica din Colose, nu doar cea din Filipii, măcar că e în grupa cărților sau epistolelor scrise din închisoare, închisoarea Romei, prima întemnițare la Roma, perioada 60-62 după Hristos, Pavel se așează la scris și tratează subiecte de maximă valoare și importanță pentru biserică. Capitolul 1 ne oferă o anume structură, o anume prezentare. Așa cum e de știut, pentru început e prezentarea apostolică, așa cum se prezintă apostolul totdeauna ca apostol și subliniază apostolia lui și chemarea lui ca apostol, versetul 1. Apoi în versetul 2 avem salutarea apostolică, în care îngemănate sunt și pacea și harul. După salutarea aceasta apostolică, în versetul 3 avem timpul de laudă și de proslăvire, ceea ce se numește doxologia epistolei, iar în contextul acesta al laudei, a doxologiei, a mulțumirii, a proslăvirii, Pavel introduce tema predestinării. Capitolul se împarte în trei. Există trei fraze mari în acest capitol, trei secțiuni. Dacă observați cu atenție când citiți capitolul, Pavel nu se grăbește să pună punct. Aceste fraze sunt deosebit de lungi și de detailate în ceea ce vrea să spună. Ai zice, bun, vorbește de har, vorbește de predestinare, vorbește de alegere, vorbește de chemarea noastră, vorbește despre scopul pentru care ne-a ales Dumnezeu, ne-a chemat Dumnezeu, să slujim de laudă slavei sale. Să pun odată punct și nu pune punct. Și continuă, și continuă, și continuă. În așa fel încât îți dai seama că, de fapt, tot capitolul 1 se împarte în trei mari fraze. Și dacă ar fi să luăm frazele acestea, aproape că am putea să spunem că avem de-a face cu un mini-crez apostolic, crezul paulin. Nu este ca și crezul acela de la Nicea, crezul apostolic care s-a păstrat în istoria bisericii, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, făcătorul celului și a pământului, a celor văzute și nevăzute și într-unul Domn Iisus Hristos. Cândva știam crezul acesta pe de rost și copil fiind îl spuneam în strana bisericii și nu-mi dădeam seama ce spun. Nu-mi dădeam seama de cuvinte, nu-mi dădeam seama de valoare, nu-mi dădeam seama de importanță. Dar Efeseni, capitolul 1, are o frumusețe nemărginită, o frumusețe fără margini, pentru că prezintă un crez apostolic în aceste trei fraze. Și am să vi le prezint în seara aceasta într-un mod cât se poate de succint, nu chiar o să pot să mă ocup de fiecare cât aș dori și cât aș vrea, dar aș vrea totuși să reușim, dacă Dumnezeu ne ajută, să acoperim capitolul 1 în cele din urmă. Așa că De la versetul 4 până la versetul 14 avem aceste trei fraze mari. Este crezul acestor trei mari fraze care țin de ce gândește Apostolul Pavel despre predestinare, despre răscumpărare și despre mântuire. Este fraza alegerii sau a răscumpărării, versetele 4 la 7, este fraza răscumpărării, versetele 8 la 10, după care din nou se întoarce la tema principală în ceea ce privește pentru ce ne-a chemat Domnul, pentru ce ne-a hotărât Domnul, la ce ne-a rânduit Dumnezeu, la ce ne-a predestinat Dumnezeu să slujim de laudă slavei sale, mereu Pavel va sublinia lucrul acesta și va arăta cât de important este pentru creștin să înțeleagă că central în gândirea creștină este acest scop, această chemare, acest destin. Asta înseamnă predestinare. Că este un destin hotărât dinainte de Dumnezeu, pregătit dinainte de Dumnezeu și dacă nu ne referim la toate detaliile, pentru că nu suntem pe extrema predestinării la care Domnul ne-a hotărât să luăm tichet. Da? Am fost predestinați, trebuie să luăm tichet. Nu, luăm tichet pentru că n-am ascultat, pentru că nu suntem atenți, pentru că n-am respectat legile. Pentru că orice decizie pe care o facem are repercursiuni. Dacă e decizia bună, repercursiunile sunt bune. Dacă e decizia rea, repercursiunile sunt rele. Cum i-a spus Dumnezeu lui David, vă amintiți ceea ce împărtășeam cu o parte din dumneavoastră marți seara la rugăciune? Domnul i-a spus lui David așa, când Natan a venit la el și l-a mustrat. Și i-a zis, David, n-are Dumnezeu nevoie de judecători, n-are Dumnezeu nevoie de sentință, n-are Dumnezeu nevoie ca tu să-ți dai cu părerea despre cel bogat sau despre cel sărac. Dumnezeu are nevoie ca tu să te identifici cu vina ta și cu păcatul tău. David, e vorba de tine. Tu ești ăla. Tu ești bogatul acela care a luat mielușaua. Zice, Domnul te iartă, dar copilul va muri. Consecința păcatului rămâne. Urmările păcatului rămân. Domnul te iartă, dar fapta ta are consecințe, are urmări. Deci, în fraza aceasta, fraza predestinării, de la versetul 4 la versetul 7, avem accentul sau focusul, dacă vreți, în care Apostolul Pavel pune și arată că în toată gândirea creștină, în toată teologia paulină, în tot conceptul de credință creștin, primordial este puterea Harului lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem nimic fără Harul lui Dumnezeu. Nu putem să acționăm, nu putem să gândim, nu putem să... Noi nu facem altceva decât că răspundem la Harul lui Dumnezeu. Și pune în centru această gândire și această înțelegere a Harului lui Dumnezeu sau puterea și bogăția Harului lui Dumnezeu. Accentul în mântuire nu cade pe efortul uman, nu cade pe neprihănirea personală. Spune Apostolul Pavel, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este prin credință, prin faptul lui Hristos, prin jertfa lui Hristos, prin mântuirea lui Hristos. Sigur că în momentul în care primești harul acesta al mântuirii, harul acesta al iertării, harul acesta al răscumpărării, harul acesta al înfierii, harul acesta al sigilării cu Duhul Sfânt, trebuie să intri în alte fapte, faptele pe care Dumnezeu le-a rânduit, spune în capitolul 2, versetul 10, le-a rânduit Dumnezeu să le-a zidit în Hristos, ne-a zidit în Hristos, ne-a chemat în Hristos, ne-a așezat în Hristos. Spunea bătrânul pastor de la Cluj, mutat la Arad, fratele Ghirișan, facem fapte nu ca să fim mântuiți, ci facem fapte pentru că suntem mântuiți, pentru că am fost mântuiți, dar acum facem faptele credinței. Faptele care le facem prin credință, le facem prin ascultare de Duhul Sfânt, prin ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu și sunt faptele care ne duc la mântuire și trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Nu înseamnă, cum spunea și fratele Lazar, nu înseamnă că stăm cu mâna în sân și suntem mântuiți, forever mântuiți și nu contează cum trăim și harul ne mântuiește și nu mai putem să cădem din har și nu mai putem să pierdem harul și nu mai putem să pierdem mântuirea, ba putem să o pierdem. Putem să o pierdem și putem să cădem din har și putem să derapăm din credință și putem și vom arăta texte foarte solide și centrale arătate în Noul Testament și arătate în Sfânta Scriptură, care foarte simplu și foarte clar învață în direcția aceasta. Dar, totuși, cu toate acestea, Apostolul Pavel spune, accentul cade pe Harul lui Dumnezeu care începe. Dumnezeu inițiază, Dumnezeu programează, Dumnezeu planifică, Dumnezeu a făcut un plan, Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a predestinat pentru Harul Său, să fie arătat în noi Harul Său. Accentul nu cade pe efortul uman, ci accentul cade pe Harul arătat în Hristos. Numai că Harul, iubiții mei, este mai sensibil decât legea. Este mai pretențios decât legea. Știți ce spunea legea? Legea spunea așa, dacă un om cade în păcat și e prins, să fie omorât cu pietre. Asta spunea legea. Știți ce spune Harul? Harul spune, dacă nu mai se gândește cineva în inima lui, dacă nu mai poftește cineva în inima lui, femeia altuia, deja omul acela este vinovat și a căzut în păcat. Dacă numai pofta aceea, pentru că pofta aceea, va zice Iacob și va arăta, poate să zămislească oricând. Și nevegherea aceasta și neascultarea aceasta este foarte periculoasă. Și harul e mult mai pretențios. Harul e mult mai pretențios decât legea. Deci avem în crezul acesta cele trei secțiuni. Avem fraza alegerii și fraza predestinării de la versetul 4 la 7, în care se pune accent pe bogăția Harului, pe puterea Harului. Accentul nu cade pe efortul uman, cade pe puterea Domnului Iisus Hristos și a Harului Său divin. A doua frază este fraza răscumpărării. De asta nu ne-am ocupat încă și ne ocupăm în seara aceasta, de la versetul 8 la 10. Spune așa, de la versetul 7, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, vedeți din nou, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-L ducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Secțiunea aceasta a răscumpărării subliniază faptul că în El avem, versetul 7, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Știți la ce învățătură face apel aici Apostolul Pavel? Face apel la învățătura răscumpărării, pe care în Vechiul Testament existau oameni care aveau drept de răscumpărare. Existau evrei care n-au putut să-și plătească datoria și care ajungeau să fie vânduți ca robi și puteau să fie răscumpărați din robia aceasta, puteau să fie răscumpărați din starea aceasta și cineva, o rudă de sânge, trebuia să fie neapărat o rudă de sânge care să aibă drept de răscumpărare și să poată plăti datoria și să poată cumpăra pentru ei libertatea, să le cumpere înapoi, să îi elibereze, să-i facă slobos din nou. Vă aduceți aminte de Boaz, nu? Boaz spune, Naomi zice, este ruda de sânge care are drept de răscumpărare pentru noi, este ruda noastră, este omul în stare, este omul capabil, este omul care are bani, este omul care are posibilitate, este omul care pe linia legii și pe linia sângelui și a rudeniei poate să facă răscumpărarea asta pentru noi. Ori chipul acesta nu era decât un chip mesianic, pentru că noi am fost răscumpărați, spune Evanghelia și spune și Apostolul Pavel, spune și Apostolul Petru, am fost răscumpărați nu cu aur și cu argint, ci cu ce am fost plătiți? Cu un preț de sânge. Cu un preț de sânge. Eram datori cu ascultarea și am căzut. Am căzut la capitolul ascultării. Am călcat. Am ajuns datori. N-am mai avut cu ce să plătim datoria. Am căzut sub blestemul legii. Datorăm plata pentru fără de legile noastre. Și n-am avut cu ce să plătim. Și atunci prețul care a fost plătit pentru noi a fost plătit cu sângele Domnului Iisus Hristos. El s-a făcut păcat pentru noi. A luat păcatul nostru. A luat vina noastră. A luat datoria noastră. A pus-o pe lemn, a pus-o pe cruce, a pus-o în moartea Lui, a plătit-o cu sângele Lui. Și așa ne-a răscumpărat. Când noi vorbim despre har și ne jucăm cu cuvintele de har și ne jucăm cu cuvintele de iertare și de răscumpărare, nu ne dăm seama cât de mult a costat lucrul acesta și cât de important a fost pentru Dumnezeu și cât de valoros a fost pentru Dumnezeu lucrul acesta. De ce să facem ieftin ceea ce l-a costat pe Dumnezeu tot? Pe Dumnezeu l-a costat tot ca să ne răscumpere. L-a costat moartea, l-a costat sângele, l-a costat viața Fiului Său, l-a costat un preț așa de mare care a trebuit plătit, nu în bani, nu în argint, nu în aur, ci un preț de sânge. Și sigur că toate astea arată neapărat către bogăția harului lui Dumnezeu. Și El a plătit prețul acesta pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Exista în vremea aceea un foarte mare conflict între evrei și neamuri. O foarte mare problemă. Și anume, evreii nu puteau să conceapă cum e posibil ca neamurile să fie mântuite la fel ca ei. Evreii considerau așa, noi suntem poporul ales, noi suntem poporul predestinat, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem poporul care e special în ochii lui Dumnezeu, comparat cu toate celelalte neamurile, cu toate celelalte, cu popoarele barbare, cu oamenii fără Dumnezeu. Cum se poate ca ei, ca acest Hristos în el să rezolve problema? Cum se poate? Nu se poate. Nu se poate numai dacă intră în legea noastră, dacă respectă legea noastră, dacă intră în ritualurile noastre, dacă își face tăierea, primește tăierea împrejur și toate celelalte. Și Apostolul Pavel, să știți că se confrunta foarte serios cu tensiunea asta, cu conflictul acesta, cu problema aceasta a răscumpărării și a mântuirii prin Iisus Hristos. Și pentru ei era foarte greu. În mintea lor, în mintea evreilor, existau patru categorii de oameni. Existau evreii, care erau poporul ales al lui Dumnezeu, neamul special ales al lui Dumnezeu. Existau samaritenii, existau oamenii temători de Dumnezeu și existau neamurile. Acestea erau patru nivele, patru categorii. Vă rog să observați ce frumos rezolvă Dumnezeu în Iisus Hristos toate aceste patru categorii. La prima revărsare a Duhului Sfânt, la primul Pentecost, la Fapte capitolul 2, când Duhul Sfânt vine peste apostol, când Duhul Sfânt vine peste cei 120 și când Petru vorbește acolo, la toți cei adunați la cinzecime, adunați la sărbătoare, erau acolo evrei din toate neamurile. Și Duhul Sfânt le vorbește tuturor și le vorbește despre jertfa mântuitoare, jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Apoi observați cum lucrarea aceasta merge mai departe și tratează ca un Pentecost, un al doilea Pentecost, dacă vreți, și la samariteni. Mergem în cetatea Samariei și găsim în capitolul 8 că Petru și Ioan s-au dus acolo și au pus mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt la fel ca și evreii de la Ierusalim. Lucru foarte greu de priceput și de acceptat pentru evrei. Ba mai mult, aflăm că erau oameni temători de Dumnezeu. Cine erau acești oameni temători de Dumnezeu? Erau prozeliți, erau oameni care au îmbrățișat credința mozaică, au îmbrățișat credința lui Moise și credința iudaică, dar încă nu erau tăiați împrejur, ci erau oameni temători de Dumnezeu. Și la un astfel de om temător de Dumnezeu, la un astfel de om care căuta pe Dumnezeu și căuta pe Dumnezeul evreilor, se prezintă Dumnezeu și îi spune lui Corneliu, trimite la Iope, trimite să aducă pe Petru. Și când vine Petru și când vorbește Petru în casa lui Corneliu, spune Fapte capitolul 10, nu-i așa? Zice că Duhul Sfânt s-a revărsat și peste oamenii aceștia temători de Dumnezeu. Deci a treia categorie e și ea inclusă în mântuire și în mântuirea lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, în răscumpărarea lui Dumnezeu. Și evreii și samaritenii și oamenii temători de Dumnezeu, dar până și neamurile. Până și neamurile. Și unde găsim asta? Găsim asta în Fapte capitolul 19, găsim asta în Efes. Erau acolo niște oameni, erau acolo oameni care nu știau prea mult, știau până la botezul lui Ioan. Știau ceva din Evanghelie, știau ceva despre mântuire. Și când acolo în Efes, pentru că aici e textul acesta foarte frumos cu care o să lucrăm imediat, dacă ajungem acolo, sper să ajungem, și aflăm că ei au primit cuvântul, au auzit cuvântul, au crezut cuvântul și au fost pecetluiți. Duhul Sfânt a venit și peste ei. Și când s-a coborât Duhul Sfânt, Apostolul Pavel s-a rugat și a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a coborât ca la Pentecost, ca la Rusalii. Deci toate aceste patru categorii, și evreii, și samaritenii, și oamenii temători de Dumnezeu, și neamurile, toți sunt incluși în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Cu un singur preț și cu o singură poartă, cu o singură cale, numită Iisus Hristos și bogăția Harului lui Dumnezeu. Deci fraza răscumpărării este fraza importantă în gândirea aceasta paulină și în ceea ce subliniază el aici, mai subliniază în versetul 9 despre taina, despre misterul. Este iarăși o temă foarte serioasă la Pavel. O găsim de multe ori, o găsim în multe scrieri, în multe epistole. Mereu vorbește despre taina aceasta ascunsă, Coloseni 1:27, taina ascunsă, dar acum revelată, descoperită, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. V-am spus Colosenii, Epafras a venit la Roma și i-a spus lui Pavel, Pavel, avem probleme serioase, biserica din Laodicea, biserica din Colose și toată zona este atacată de erezia gnostică, de gnostici. Și gnosticii ăștia erau niște oameni care combinau și creștinismul și filozofia greacă și concepția gnostică despre suflet și despre mister și despre faptul că până și Domnul Iisus Hristos nu a fost întrupat de la Duhul Sfânt, ci El a dobândit oarecum prin gnoze și prin tot felul de exerciții din acestea esoterice, a dobândit un nivel de înțelepciune și de putere divină. Și lumea aceasta și zona aceasta și Colose și Laodicea și așa se naște epistola către Efeseni ca un răspuns la aceste probleme, ca un răspuns la aceste erezii. Și Pavel vrea să spună, nu oameni buni, Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Hristos e singura cale, Harul lui Dumnezeu în Hristos, răscumpărarea în Hristos, taina ținută, ascunsă de veacuri a fost revelată, Hristos trăiește în voi. Nu e nimic misterios, nu e nimic esoteric, nu e nimic care ține de metafizică, e realitatea. Duhul Sfânt vine și vine și vă botează și vine și locuiește în voi și vine și vă naște din nou și vine și vă transformă și vă schimbă și e posibil să trăiți prin Harul lui Dumnezeu. E posibil să trăiți viața nouă, viața lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. Nu trebuie niciun fel de practici gnostice, nu trebuie niciun fel de exerciții misterioase, filozofice, nu trebuie amestecat tot felul de lucruri și trebuie ținut Hristos în centru. Trebuie înțeles harul lui Dumnezeu, trebuie înțeles predestinarea lui Dumnezeu, trebuie înțeleasă răscumpărarea lui Dumnezeu, trebuie înțeleasă mântuirea lui Dumnezeu. Și atunci în Pavel găsim mereu această temă numită taina, taina ascunsă de veacuri. O altă temă pe care o găsim și care e foarte frumoasă la Pavel este ceea ce ne arată versetul 10. Zice, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Și tema aceasta paulină, iarăși foarte importantă, sigur, timpul nu o să ne permită foarte mult să facem digresiuni și să zăbovim prea mult aici, dar trebuie să subliniem, este tema aceasta numită pleroma, și anume plinătatea. În Hristos locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu. Deci Pavel ce face? Zice, în centru e Hristos, în centru e Fiul, în centru e jertfa, în centru e harul, în centru e Duhul Sfânt, în centru e tot ce face Dumnezeu în Hristos. N-aveți nevoie de nimic extra. N-aveți nevoie nici de legea lui Moise, n-aveți nevoie nici de gnostici, n-aveți nevoie nici de filozofie, n-aveți nevoie. Aveți nevoie de Hristos. Și în El s-a împlinit totul. El este pleroma, El este plinătatea. Până și nașterea lui, Galateni 4:4, s-a întâmplat la pleroma Kairosului, la împlinirea vremii, la împlinirea timpului, totul hotărât, plănuit, gândit și predestinat de Dumnezeu în istorie, în timp, ca și cum ar spune, istoria a fost pregnant, istoria a avut timpul special când Iisus, la împlinirea vremii, s-a împlinit ceasul, s-a împlinit ora, s-a împlinit momentul când să vină, totul a fost programat și în El este această împlinire. În Hristos este această împlinire. Și numai prin El putem să fim și noi umpluți și împliniți și să devenim și să creștem și să ne maturizăm. Deci tema aceasta a pleromei, tema aceasta a plinătății lui Hristos este iarăși o temă foarte importantă. Imaginea care este acolo în termenul din limba greacă este imaginea paharului plin, dacă vreți. Când cineva cere un pahar de apă și vrei să-i duci un pahar plin cu apă, iei apa de la fântână sau de la frigider sau de unde o iei, de la robinet și îl duci, nu? Îl duci aproape plin, dar nu îl umpli de tot, lași un pic de spațiu. De ce? Pentru că în momentul când îl duci să nu verși. Nu chiar acesta este termenul în limba greacă. În limba greacă, pleroma înseamnă că vasul ăsta rămâne sub izvor și sub harul lui Dumnezeu și sub Duhul lui Dumnezeu și atât e de plin încât curge în afară, s-a împlinit, e prea plin. Paharul meu este plin de dă peste el. Ăsta e timp, ăsta e sensul pleromei, ăsta e sensul plinătății în Hristos și prin Hristos. Și e foarte important tema aceasta din nou și Pavel spune, zice, Hristos va uni toate lucrurile, va fi o pleroma a timpului. Fratele Lazar și oamenii care se ocupă de tema aceasta a sfârșitului arată cum în istorie se mișcă istoria într-o anumită direcție, cum, ce se întâmplă cu Israelul, ce se întâmplă în teatrul istoriei, în teatrul timpului, dar toate acestea se aliniază cu Scriptura și cu planul lui Dumnezeu, pentru că există o pleroma, există o plinătate a timpului, când Dumnezeu spune gata, a sosit timpul. Nu numai timpul pentru nașterea Fiului Său, nu numai timpul pentru moartea și învierea Fiului Său, ci și timpul pentru mireasa de a fi luată, de a fi dusă, pentru ca sfârșitul să vină. Toate sunt la împlinirea timpului. Și Pavel spune, această pleroma, această plinătate, această umplere, Toate sunt dirijate de Dumnezeu și sunt hotărâte de Dumnezeu și sunt planificate de Dumnezeu și au un timp al lor, o umplere a lor, o plinătate a lor. Acesta e conceptul de pleroma. Acest concept, această învățătură este iarăși foarte, foarte importantă în gândirea paulină și în epistola către Efeseni. Și apoi spuneam în versetele 11 și 12, apostolul Pavel zice, înapoi la centrul și la inima capitolului. Cu alte cuvinte, orice vă spun, fie că vă spun de mântuire, fie că vă spun de răscumpărare, fie că vă spun de împlinirea timpului și de pleroma, fie că vă spun de taina ținută ascunsă, dar nu vreau să pierdeți din atenție și nu vreau cumva să nu țineți în centru scopul și destinul lui Dumnezeu, și anume că noi am fost puși deoparte de Dumnezeu să slujim de laudă slavei sale. Iată ce spune în direcția aceasta în versetul 11 și 12. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Din nou și din nou și din nou, Pavel spune, ăsta e destinul, ăsta e scopul, pentru asta trăiește creștinul, de aceea trăim. Nu, cum spune C.S. Lewis, C.S. Lewis zice, în creștinism central este bucuria, centrală este fericirea, centrală este gloria, este lauda, este proslăvirea lui Dumnezeu. Și suferința e prezentă, dar e periferală, e la marginea experienței creștine. Se întâmplă să suferim, se întâmplă să avem transplant de rinic, de pancreas, se întâmplă să murim, se întâmplă să avem accidente, se întâmplă, dar lucrurile astea sunt periferale, pentru că în centrul vieții noastre e Hristos. Și e lauda lui Hristos, și e plinătatea lui Hristos, și e harul lui Hristos, și e bucuria lui Hristos, și e, indiferent ce se întâmplă, în centru e destinul acesta de a trăi pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. De aceea trăiește creștinul. Deja sensul vieții lui, sensul existenței lui, sensul trăirii lui, sensul vieții lui și orice se întâmplă cu el, central și permanent în focus rămâne să slujim de laudă slavei sale. Pavel din nou face corecția asta sau ne duce la centru și spune, uite, asta e centru. Și apoi vine la a treia frază. A treia frază, cum spuneam, de la versetul 13-14, iarăși o frază lungă, din asta cu virgule și fără puncte, este fraza mântuirii. Este fraza mântuirii. Și aici există niște dimensiuni care se întâmplă la nivelul mântuirii, se întâmplă în istorie. Și Pavel, ca nicăieri în altă parte, parcă în capitolul 1 din Efeseni, dă perspectiva aceasta cosmică, dacă vreți, istorică, dacă vreți, din perspectiva lui Dumnezeu și a faptului că de la întemeierea lumii Dumnezeu a gândit și a plănuit mântuirea și plănuit viața și salvarea noastră și mântuirea sufletului nostru. Și iată ce spune în versetul 4. Am fost aleși pentru mântuire înainte de întemeierea lumii. Deci este o dimensiune din aceasta înainte de a fi lumea, înainte de a fi creația. În versetul 7, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui avem iertarea păcatelor. Și ăsta iarăși ne duce în istorie la un punct fix. Și punctul fix se numește Golgota, se numește Calvarul. În momentul când Hristos a murit, în momentul când Hristos a plătit, în momentul când Hristos a zis, tetelestai, s-a isprăvit, s-a rezolvat, s-a împlinit tot ce trebuia împlinit. E un punct în istorie, e punctul acesta de plecare înainte de întemeierea lumii, apoi este punctul Golgotei, punctul Calvarului, din nou o dimensiune în istorie, și versetul, mai departe, în versetul 11 sau versetul 12 zice, Ca să, în versetul 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci, un alt punct istoric este atunci când am auzit și atunci când am răspuns. Trebuie fiecare din noi să fim capabili și în stare să spunem, în istorie s-a întâmplat lucrul ăsta. Pe 25 mai 1975, la Oradea, la ora 2 după amiază, când grupul acela de frați, de tineri care au zis ne rugăm pentru Dorin și am zis, dar ce aveți voi cu Dorin? Să-l lăsați pe Dorin în pace, ce aveți să vă rugați pentru el? Și s-au rugat pentru mine și am căzut într-o răpire sufletească care a durat 2 ore. Și când m-am ridicat și când m-am trezit din răpirea aceea sufletească, am spus, fraților, l-am văzut pe Domnul Iisus. Și am luat în brațe și am sărutat și am îmbrățișat și eram un alt om, complet alt om. Și viața mea a început o filă complet nouă și complet diferită. Pentru că atunci am auzit cuvântul, atunci am primit cuvântul și atunci am răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Iarăși o dimensiune istorică foarte importantă. Spune Pavel, noi am auzit, noi am crezut, noi am răspuns și ca atare am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și sigiliul acesta este ca un sigiliu care spune este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă când spune arvună? Ce e arvună? Cumpere o casă, dai down payment, nu? Casa încă nu e a ta. Trebuie să treci printr-un proces, trebuie să te califici, da? Dar tu pui un down payment și e un proces lung până. Ei, Dumnezeu când ne sigilează cu Duhul Sfânt și când ne botează cu Duhul Sfânt și când ne dă experiența aceasta a sigilării Duhului Sfânt, ne spune asta, dragii mei, e numai o arvună, asta înseamnă că ceva mult mai mult, ceva o pleromă, o umplere, o plinătate, o desăvârșire urmează. În istorie. Asta încă nu s-a întâmplat. Asta încă n-a avut loc. Acum suntem în procesul de creștere, de maturizare, procesul de sfințire, procesul de rodire. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când se va arăta El, vom fi ca El. Vom fi ca El. Lucrul ăsta în istorie încă nu s-a întâmplat. Și Pavel punctează, zice, în istorie s-a întâmplat să fim puși deoparte înainte de întemeierea lumii. După aceea, în istorie, s-a întâmplat la Golgota, clar, simplu, precis în istorie, Iisus a plătit prețul răscumpărării. După aceea, în istorie, tu ai răspuns la glasul lui Dumnezeu, ai răspuns la chemarea lui Dumnezeu, cum a spus fratele Cui când a citit din textul din Corinteni, vă îndemnăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu, am răspuns la asta. Este felul în care am răspuns la cuvântul lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu, la glasul lui Dumnezeu și am primit cuvântul și am crezut cuvântul. Și acum cuvântul lucrează în noi. Cuvântul se maturizează în noi, crește în noi, ne transformă, ne maturizează, ne sfințește, trebuie să aducem roadă, trebuie să creștem, acolo suntem acum. Dar Pavel spune, stați așa, că asta e numai o arvună. Ce urmează, urmează pleroma, urmează plinătatea, urmează ca în Hristos să se întruchipeze, să se întâlnească, să se îmbine toate lucrurile și în Hristos, istoric, cosmic și universal, să aibă loc împlinirea tuturor lucrurilor în Hristos. Și acolo încă nu am ajuns. La nivelul acela încă nu am ajuns și mântuirea aceea trebuie să ne ducem cu frică și cu tremur până la capăt. Până la capăt. Deci este fraza aceasta a predestinării, în capitolul 1, fraza aceasta a răscumpărării, Golgota, fraza aceasta a mântuirii. Și mântuirea aceasta este un proces. Mântuirea aceasta este ca și termenul acela din teologie, care este foarte drag teologilor și se joacă cu el, zice, already and not yet. Numai teologii pot să facă lucrul ăsta. Știți că teologii e foarte greu cu ei să ajungi la un capăt, pentru că pe când zici că gata, am ajuns, deci ăsta e răspuns. Și el vine și spune, no, it's already, but it's not yet. Adică s-a împlinit
o măsură, s-a împlinit o parte, dar încă nu s-a împlinit finalul, încă nu s-a împlinit de tot, încă nu s-a desăvârșit lucrarea aceasta. Și Pavel prinde toate aceste aspecte sub dimensiunea istorică, înainte de întemeierea lumii, Golgota, momentul credinței, unde suntem acum în creștere și maturizare și faptul, zice Pavel, asta e numai o arvună. Urmează ca pleroma, urmează ca împlinirea, urmează ca în Hristos toate lucrurile din nou, așa încheie capitolul 1, zice, el i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea, pleroma, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Și acolo încă istoria n-a ajuns, acolo încă lumea n-a ajuns. Urmează o grămadă de evenimente în teatrul istoriei, urmează o grămadă de lucruri care țin de sfârșit, care țin de escaton, de multe, multe, multe elemente care încă nu sunt puse după planul lui Dumnezeu. Dar ce face Pavel, zice, ținem pe Hristos în centru, ținem pe Hristos plinătatea, ținem pe Hristos harul, ținem pe Hristos în credință, ținem pe Hristos în noi, nădejdea slavei, ținem ancora aceasta în El și prin El și indiferent ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru, noi știm un lucru. Înainte de întemeierea lumii ne-a ales, ne-a pus deoparte, ne-a rânduit cu un scop precis să slujim de laudă slavei sale, a plătit prețul pentru noi, ne-a răscumpărat, ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne înfieze, ca să ne maturizeze, ca să ne echipeze, ca să ne facă roditori, ca să ne sfințească, să ne pregătească, să ne crească, să ne maturizeze și urmează împlinirea tuturor lucrurilor din nou în Hristos. Iar noi ținem centrul acesta, ținem linia aceasta, ținem axa aceasta a existenței noastre, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Plinătatea aceasta care împlinește totul în toți și care este Hristos în noi și Hristos și prin Hristos și în Hristos. Deci, la timpul prezent, acolo suntem azi, suntem în starea de mântuire, suntem în procesul de sfințire, procesul de creștere, de maturizare. Spuneam și data trecută că am o mare tristețe când mă uit în poporul lui Dumnezeu și văd oameni care de zeci de ani vin la adunare și te uiți la ei și zici, cum se face că nu se maturizează? Cum se face că nu vezi în el roadă? Cum se face? Spune Domnul, am trecut pe lângă el anul ăsta, am trecut și anul trecut, am trecut și anul celălalt. Și ce îi spune vierului? Taie-l, pentru că caut rod din el și nu găsesc. Și foarte mulți dintre noi suntem în starea asta. Starea asta de oameni căldicei, starea asta de creștinism mediocru, starea asta de oameni care nu înțeleg harul lui Dumnezeu, care nu înțeleg pleroma, care nu înțeleg sigiliu, care nu înțeleg că dacă regele și-a pus ștampila pe tine, tu aparții, ești moștenirea lui, ești lucrarea lui și trebuie de acum să ia Hristos chip în tine. Să ia Hristos chip în noi. Și galatenilor le spune, zice, până când? Până când? Va trebui din nou ca o mamă să sufăr iarăși durerile nașterii. Până când? Până când Hristos ia chip în voi. Până când Hristos ia chip în noi. Pentru că asta înseamnă pleroma. Hristos în noi. Hristos în viața noastră. De ce să fim triști? De ce să ne clătinăm pentru o boală, pentru o suferință, pentru un necaz, pentru un lucru care parcă ne pierdem direcția, parcă ne pierdem curajul, parcă nu mai știm ce să credem, nu mai știm ce să facem, nu mai știm ce-i cu viața asta, păi îmi pierd casa, poate îmi pierd serviciu, poate îmi pierd sănătatea. Câtă vreme l-ai pe Hristos încă n-ai pierdut nimic? Pentru că perspectiva adevărată a vieții este Hristos în noi. Nu-ți poate lua nimeni pe Hristos, numai dacă tu renunți la Hristos. Ori asta nu cred că vrei și nu cred că dorește nimeni. Ci Hristos în noi, nădejdea slavei, înseamnă să creștem, să ne maturizăm. Când se uită la noi cineva să spună, anul trecut omul ăsta era rugativ, dar anul ăsta, dacă mă uit la el, o, el a înțeles rugăciunea altfel. Anul trecut venea cu Biblia și îl mai vedeam cu Biblia, dar anul ăsta e îndrăgostit de Biblie, e îndrăgostit de Dumnezeu. Anul trecut l-am văzut că mai din când în când mai ziceam sorry și că îi pare rău și era sensibil cât de cât, dar anul ăsta îmi dau seama că omul foarte sensibil a devenit și foarte serios a devenit la atingerea Duhului Sfânt. Eram într-o biserică în care am slujit prin America și un tânăr s-a dus în România și când a venit din România m-a sunat taică-s-o și mi-a zis: frate Dorin, sunt așa fericit că Adi s-a dus în România și s-a dus la Cluj, s-a dus acolo în biserica din Albini și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt și așa bucuroși suntem de cum a lucrat Domnul în viața lui Adrian și nu durează poate câteva ore și în aceeași zi mă sună Adrian și spune: frate Dorin, v-a sunat tata și v-a spus de experiența botezului cu Duhul Sfânt și mă bucur că Domnul s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar zice: frate Dorin, vreau să vă spun ceva. Știți când m-ați chemat la dumneavoastră acasă să mă uit să lucrez la computer și v-am făcut acolo, pentru că el era inginer în computere, și zice, v-am făcut acolo tot felul de lucruri și de programe, știi? Vreau să vă spun că programul ăla care vi l-am pus a fost un program pirat. A fost un program care l-am luat fără bani, l-am luat de undeva, n-a fost ceva legal. Și acum, zice, Duhul Sfânt mă face așa de sensibil și așa de atent. Și acum mă duc pe fir și mă duc înapoi să rezolv și să corectez și să recunosc și să spun tot ce am făcut și n-a fost bine. Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Cât de sensibil este Duhul Sfânt și cât de sensibil este Harul lui Dumnezeu și cât de mare lucru este să trăiești din bogăția Harului acesta și să te hrănești cu El și să crești în El și să te maturizezi în El și să înțelegi dimensiunea aceasta a Harului lui Dumnezeu. Și acum, în încheiere, timpul aproape s-a dus, în încheiere ce vreau să spun este că Pavel spune, zice, știi, regele și-a pus sigiliu. Și când regele și-a pus sigiliu, el, momentul când și-a pus sigiliu pe noi, ne-a sigilat și spune, asta e arvuna, asta e avansul. A zis așa, a zis, câștigarea a fost făcută și a fost asigurată la cruce, cu sânge. Proprietarul și-a pus ștampila, și-a pus sigiliul. Și spune apostolul Pavel, zice, nu știți, cum le zice corintenilor, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Dar știți ce spune după aceea? Știe cineva? Ăsta e text penticostal, îl știm toți pe de roșu. Da, suntem templul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în noi. Ei, dar știți ce spune după aceea? Și că voi nu mai sunteți ai voștri. Când și-a pus sigiliul pe noi, a spus, you don't belong to this world, you don't belong to yourself. Nu auzi pe câte unul, zice, viața mea, banii mei, mașina mea, casa mea, what? How can you say all this? Când tu ai sigiliu, și când tu ai sigiliu, și când a pus Dumnezeu sigiliu pe tine, tu nu mai ești al tău, tu ești al lui Dumnezeu. Și tot ce ai tu este al lui Dumnezeu. Cum a spus Liviu către prietenul meu, a zis, Domnul mi-a vândut casa. Și a zis Liviu, da, fii atent că dacă Domnul ți-a vândut casa, Domnul ți-a și banii. Că dacă Domnul ți-a vândut casa, nu zice, slavă Domnului că Domnul mi-a vândut casa. Da? De ce nu trăim cu conceptul, cu înțelegerea că nu mai suntem ai noștri? Toată ziua, bună ziua, aventurăm. Casa mea, mașina mea, viața mea. Cine se bagă, Domnule, în viața mea? Ce eu fac, ce vreau cu viața mea, da? Really? And you're Christian. Nu poți să fii creștin și să vorbești așa. Când porți sigiliu, faci ca watchmanii, mergea cu trenul și în tren au intrat niște oameni și ca să le treacă timp, au început să joace cărți. Și au zis, nu vrei să joci cărți cu noi? Și a zis, nu pot. Cum nu poți? Nu știi? Nu că n-aș ști, dar nu pot. Cum nu poți? Păi nu pot. Zice, e simplu, numai trebuie iei cărțile astea, le ții în mână și pui câte una și zice, nu pot. Cum nu poți? Și nu pot, zice, ce ești? Handicapat ești? Nu, zice, nu pot, mâinile astea nu sunt mele. S-a uitat la el, a zis, cum adică? Zice, mâinile astea nu sunt mele. Ochii ăștia nu sunt ai mei. Limba asta nu e a mea. Respirația asta nu e a mea. Trupul ăsta nu e a meu. Cum adică? Astea sunt a lui Dumnezeu. Și-a pus ștambila, gata. Nici măcar nu mai aparține lumii, nici măcar nu mai aparține mie și nu mai aparține nimănui. Aparține unuia singur, lui Hristos, lui Dumnezeu. Oare ce revoluție s-ar întâmpla în mintea noastră și în viața noastră dacă am gândi așa? Dacă am gândi că tot ce avem ne-a dat Dumnezeu să folosim pentru gloria și pentru slava Lui. Și că tot ce suntem și tot ce avem nu e al nostru, ci al Lui. Că ne-a sigilat pentru asta și a pus ștampila pe noi pentru asta. Și apoi spune Pavel, zice, când am auzit de credința voastră, când am auzit de dragostea voastră, zice, nu încetez să mă rog. Și iată, dacă mai îngăduiți 5 minute numai. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii Tării. Din nou apare așa ca un fel de imn, ca un fel de doxologie, ca un fel de laudă, parcă capitolul 1 iară se încheie cu o laudă din asta, cu cât de glorios, cât de mare, cât de puternic e Dumnezeu, cât de fără margini, cât de important e să înțelegem lucrurile astea. Și ce vreau să subliniez la încheiere este că această cunoaștere are 3 dimensiuni. Și cu asta închei. V-am tocat destul în seara asta și vă dau timp să respirați. 3 dimensiuni. Cunoașterea aceasta, întâi de toate, este cunoașterea Lui, un duc de înțelepciune și de pricepere în cunoașterea Lui, cunoașterea a ce a făcut El, adică răscumpărarea Lui pe cruce. Ce a făcut El pe cruce? A plătit? A plătit prețul. A plătit prețul să ne scape de plata păcatului. Cunoașterea Lui în ceea ce face El acum. Știți ce face El acum? Ne-a sigilat, a pus în noi cuvântul viu, a pus în noi Duhul Sfânt, a zis, gata, nu mai sunteți ai voștri, și acum ce lucrează în noi? Ia chip în noi și zice, cum spune în Ioan 17, zice, Doamne, nu i-am luat din lume, dar mă rog să-i păzești. Și mă rog pentru ei ca să fie păziți. Și le-am dat cuvântul și le-am dat Duhul Sfânt și sunt cu ei ca să fie păziți. Pentru că nu numai că ne-a izbăvit de plata păcatului, ne izbăvește la timpul prezent, stă și mijlocește la dreapta lui Dumnezeu și ne izbăvește de puterea păcatului. Pe cruce a murit să ne izbăvească de plata păcatului, la ora asta e mijlocitor, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi și a pus în noi sigiliu, și a pus în noi Duhul, și a pus în noi cuvântul, și a pus în noi Harul, și a pus în noi Hristos în noi ca să ne izbăvească de puterea păcatului la timpul prezent. Și nu se termină. Cunoașterea Lui în ce va face El. Va veni și ne va lua ca mireasă, ca iubită, ca nevastă. Și ne va izbăvi de ce? De prezența păcatului. A murit pe Golgota să ne izbăvească de plata păcatului, timpul trecut. Stă la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor și mijlocește pentru noi să ne izbăvească de puterea păcatului la timpul prezent. Și va veni ca mire, va veni ca domn, ca stăpân, ca cel care și-a pus sigiliu pe noi și vine să-și ia ceea lui și ne izbăvește de pur și simplu de prezența păcatului. Unde ne duce, nu mai este păcat, nu mai este moarte, nu mai este cancer, nu mai este șomaj, nu mai este dat afară, nu mai este pierdere de casă, nu mai este durere, nu mai este nimic, nu mai este lacrimă. Pentru că unde este El să fim și noi? Ne izbăvește nu numai de plata păcatului, nu numai de puterea păcatului, ne izbăvește de prezența păcatului. Și toate astea le-a făcut în Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei. Ne ridicăm la rugăciune. Așa zice: mă rog să-L cunoașteți. Mă rog să aveți înțelepciunea și descoperirea să-L cunoașteți, să vi se lumineze ochii inimii, să pricepeți, să pricepeți taina, să pricepeți bogăția, să pricepeți puterea, să pricepeți mărimea acestei puteri, să pricepeți tot ce a desfășurat în Hristos, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Știți despre cine vorbește aici? Despre Domnul nostru, despre Împăratul nostru, despre iubitul nostru, despre mirele nostru, despre Mântuitorul nostru. N-ar trebui să sărim în sus, să se teamă fratele Teo că o să fie damage balconul, nu mai poate să facă balconul, că deja așa sărim în sus, că nu mai putem de bucurie. Când avem revelația asta, când dacă ar veni peste noi revelația asta, nu știu cum, adică știu, harul lui Dumnezeu să topească, să copleșească, să inunde, să invadeze, să cucerească. Și să înțelegem că totul este El și El în noi, nădejdea slavei. Să-L lăsăm să trăiască în noi, să-L lăsăm să vorbească în noi, să-L lăsăm să lucreze în noi și să înțelegem că ne-a rânduit să slujim de laudă slavei sale. Ne rugăm în direcția aceasta.